สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับท่านกำลังรับฟังช่องพอดแคสต์ของไลท์ซีจีนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นทำพอดแคสต์ของไลท์ซีจีเพื่อให้ความรู้ในอีกมุมหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะเปิดฟังแล้วก็ไม่ต้องดูภาพนะครับสนใจในเนื้อหาโดยผมเนี่ยจะพยายามแยกเนื้อหาให้มันถูกแบ่งออกเป็นตอนย่อยๆเล็กๆนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ฟังในเวลาที่เรากำลังขับรถเดินทางหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นไปได้ด้วยนะครับในตอนนี้ช่องทางที่เราใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นั้นก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปนะครับที่อาจจะได้เข้ามาดูแวบๆเพราะว่าได้เห็นภาพที่น่าสนใจหรือได้เห็นวิดีโอที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในกลุ่มนักเรียนของเราเองนั้นจะมีคนที่เรียกว่ามีความสนใจอย่างแท้จริงเข้าไปดูแบบวิดีโอแบบทั้งหมดแล้วของเรานะครับแล้วก็ยังคงสนใจในข้อมูลต่างๆนะครับที่อาจารย์แนะนำมาฝากนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับท่านนะครับเมื่อเราได้ เริ่มทำช่องพอดแคสต์เนี่ยมันก็จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาฟังนะครับแล้วก็กดติดตามในช่องของเราได้นะครับผมก็จะนำเอาเนื้อหาสาระมาฝากท่านอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งเราจะทำคอนเทนต์ออกมาให้ถี่ขึ้นนะครับในสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมองภาพไม่ชัดเจนก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปได้ดีกับสายงานที่เป็น 3D animation นะครับในวันนี้ผมก็เลยจะเอาวิชาที่สำคัญนะครับที่ท่านควรที่จะรู้จักกับเพื่อที่ท่านจะสามารถเป็น CG artist digital artist visual effect artistที่ดีได้นะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับของสายที่เป็นมัลติมีเดียทุกประเภทเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนเหมือนกันก็คือเรื่องของการ drawing นะครับเรื่องของการ paint นะครับอาจจะมีวิชาถ่ายภาพนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับวิชาเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเสริมสกิลเหล่านี้เข้าไปได้ในช่วงแรกๆอย่างรวดเร็วเช่นแบบเราอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเสริมเรื่องของ drawing เรื่องของการถ่ายภาพฝึก composition เนี่ยให้เราแบบหาที่เรียนพิเศษอัดไปเลยนะครับคือในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนอัดเนื้อหาเข้าไปจริงๆเนี่ยเราจะเก่งขึ้นเร็วมากนะครับเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกในเรื่องของพื้นฐานนะครับหลังจากที่เราฝึกพื้นฐานได้ครบแล้วนะครับมันก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องไปเริ่มโปรแกรม3มิตินะครับสมัยที่ตัวพี่เองเรียนนั้นน่ะโปรแกรม3มิติที่เราใช้นั้นมีประมาณ 6-7 โปรแกรมนะครับเราใช้ตั้งแต่ Form C นะครับ Rhinoceros TD Max แล้วก็พอขึ้นประมาณสักปี 3 เทอม 2นะครับเรามาใช้ Autodesk Maya นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันช้าเกินไปนะครับที่เราเคยใช้โปรแกรมอื่นมามากมายสุดท้ายเรามาใช้ Maya แล้วบางทีเราก็จะงงว่าเอ๊ะเราใช้โปรแกรมอื่นมาทำไมนะครับคือจริงๆแล้วในสมัยรุ่นที่พี่เรียนเนี่ยก็คือจุดประสงค์ของอาจารย์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะสอนให้เราเนี่ยได้รู้จักนะครับโปรแกรมแบบที่หลากหลายแล้วก็ได้เห็นในภาพรวมนะว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมันมีข้อดีมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ด้วยความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้มีใครที่แบบเชี่ยวชาญ Autodesk Maya มากนะครับในตอนนั้นประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำก็คือน้องๆ นะครับที่เริ่มเรียนนะครับอยู่ปี1นะครับหลังจากที่เราเนี่ยปูพื้นฐานไปแล้วนะครับประมาณ3เดือนให้เรียนมายาเลยนะครับจะเรียนที่ไหนก็ได้แต่ให้เรียนเลยนะครับไม่ว่าจะดู YouTube จะไปเรียนที่โรงเรียนเรียนตัวๆนะยิ่งโคตรดีนะหรือว่าเรียนกับไลท์ CG Intro to TD จัดไปเลยตั้งแต่ปี1นะครับเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยได้รู้กระบวนการภาพรวมทั้งหมดซึ่งพอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเนี่ยในแบบแก่นสารของมันเนี่ยเราจะประยุกต์ได้ตั้งแต่เราจบปี1เวลาอาจารย์ให้การบ้านมาเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าความรู้ที่เราใช้ไปในการทำการบ้านเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบสิ่งที่เราเพิ่งรู้ครั้งที่1นะถ้าเกิดเราเพิ่งรู้ครั้งที่1แล้วเราทำการบ้านไปส่งเนี่ยมันไม่มีทางดีนะครับเพราะเรียนเรายังเรียนไม่ทันเลยนะครับคือการที่เราจะทำผลงานออกมาได้ดีคือแปลว่าเราจะต้องเก็บพื้นฐานเหล่านั้นมาแล้วการเรียนในมหาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มหาลัยเนี่ยเขาจะเน้นสอนให้เราเห็นภาพรวมเขาจะทำให้เราเห็นเส้นทางว่าเออเราไปทางนี้นะเราไปทางนี้เขาจะเหมือนกับว่าจั่วไว้ให้จั่วว่าเส้นทางตรงนี้มีอย่างนี้ตรงนี้มีอย่างนี้แต่ว่าโอกาสน้อยมากที่เขาจะสามารถเจาะลึกแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยได้สกิลที่เราอยากไ เพราะว่านักเรียนเนี่ยมันมีเยอะถ้าเกิดนักเรียนมี3คนเนี่ยพี่เชื่อว่ามหาลัยเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเจาะลึกลงไปได้แน่แต่นักเรียนในห้องนึงอ่ะมี40คน50คนคือมันไม่มีทางที่ทุกๆคนจะเจอสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ได้ทำตรงนั้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ถ้าเราอยากจะเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยเราจะต้องเริ่มเรียนพื้นฐานก่อนเลยนะจากนั้นเนี่ยอาจารย์มีให้กันบ้านมาปุ๊บเราพร้อมที่จะทำละเราจะรู้เลยว่าเราจะใช้ความรู้อะไรในการทำตรงนี้พอเราเริ่มทำเป็นละเสริมเลยเสริมทันทีเรียนใน YouTube ถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเซิร์ชไปเลยนะเจอแน่นอนทั้ง Google และ YouTube นะครับถ้าเกิดเราภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยถนัดนะหาที่เรียนเลยนะคือมันโคตรคุ้มเพราะมันคือวิชาชีพในสมัยพี่เนี่ยมันไม่มีที่ให้เรียนไงนะประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยการที่กว่าพี่จะรู้ว่าเฮ้ยแสงเนี่ยมันต้องวางระยะมันมีผลนะคือเรื่องแค่นี้กว่าที่พี่จะรู้เนี่ยพี่ต้องใช้เวลาแบบ 3-4 เดือนน่ะบางทีต้องใช้เวลา 6-7 เดือนน่ะกว่าที่จะรู้อะไรที่มันแบบเป็นทริคที่แบบพูดแล้วฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าจริงๆตอนนั้นเวลาเราตามหาว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะคือเราอาจารย์ก็เขาก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้อย่างแตกละเอียดว่ามันต้องอย่างนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะคืออาจารย์ไม่ใช่ว่าอาจารย์ของพี่ไม่ดีนะอาจารย์เขาก็ทำเต็มที่ละเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลเราในตอนนั้นแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่มีพื้นฐานไงพอเราไม่มีพื้นฐานเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะเรียนสายนี้แล้วเราไปทำอะไรได้แล้วมันต้องปูพื้นเราต้องเก็บอะไรถ้าเราอยากทำงานประมาณนี้เราต้องมีพื้นยังไงนะการเรียนพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าให้เราลองนึกถึงคนที่แบบเราชอบหนังภาพสวยๆเลยเราชอบ visual effect แต่ว่าถ้าเราแค่ชอบอ่ะแล้วเราแบบรู้ผิวๆว่าเออมันประมาณนี้ใช้มายาเราไม่มีทางทำได้เลยนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจที่เราอยากจะทำได้เนี่ยเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นเบสิกใหม่ไปเริ่มทำมาตั้งแต่ศูนย์ทำมาทีละสเต็ปเพื่อจะเอาสิ่งที่เรียกว่าฟาวเดชั่นหรือพื้นฐานเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถประยุกต์ได้พอเราเรียนฟาวเดชั่นจนเราแน่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีสกิลในการเรียนรู้โปรแกรมพวกนี้แล้วเวลาเรียนไปเรื่อยๆเนี่ย learning curve เนี่ยของเราอ่ะมันจะเร็วขึ้นเราจะแบบพอเราเปลี่ยนโปรแกรมเราไปเจอเครื่องมือใหม่เราจะประยุกต์ได้เร็วมากถ้าเรามีพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมากเราควรจะเรียนมันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเดือนที่4เนี่ยเรียนไปเลยนะยังไงก็ดีอยู่แล้วนะในหัวข้อนี้นะพี่ก็จะเน้นไปในเรื่องของว่าทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องของฟาวเดชั่นนะเพราะฟาวเดชั่นจะทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ได้แล้วก็วิชาที่จำเป็นก็คือศิลปะพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนไม่ว่าจะเป็น drawing painting นะเรียนไปเถอะนะเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราจะเอาไปใช้อะไรนะเทียบสเกลอะไรเงี้ยนะถ่ายรูปเรียน composition เนี่ยจากนั้นพอประมาณสักเดือนที่3ในมหาลัยปุ๊บเรียนมายาเลยหาคอร์สลงก็ได้เรียนเองก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าต้องเรียนตอนนั้นเพื่อในปี1เทอม1เนี่ยเราจะต้องถ่ายใช้เป็นแล้วแล้วงานของเราจะดีแน่นอนนะสำหรับในวันนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่พี่ได้นำมาฝากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าสนใจนะครับก็ขอให้ช่วยติดตามกันในช่องพอดแคสต์ของ LiceG ด้วยนะครับสวัสดีครับ